Jā, Latvijā pēdējos gados vairākās tā saucamo karteļu lietās par vienošanos būvnieku, ceļu būvnieku un arī autobusu pārvadājumu jomā sodi tikuši piemērot uzņēmumiem, juridiskām personām, bet ne uzņēmumu vadībai vai īpašniekiem vai arī karteļu organizētājiem. Ģenerāla prokuratūra par šo tematu pērn vērsās vēl pie iepriekšējā premjera Krišjāņa Kariņa un šogad arī Saimā ar priešlikumu paredzēt kriminālu atbildību par pretiesisku vienošanos publiskos iepirkumos, lai tā attiektos arī uz fiziskām personām, kurām par to draudētu pat cietumsots. Saimas vairākums septembra sākumā noraidīja priešlikumu paredzēt kriminālu atbildību par pretiesisku vienošanos starp pretendentiem publiskajos iepirkumos. Un tieši šis notikums arī iniciēja Sabiedriskās politikas centru Providus un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju rīkot šīs dienas diskusiju, noteikti nepēdējo par šo tematu. Temata aktualitāti nenoliedz, taču plašāku izvērtējumu gan iepriekš, kad par to tika lemts Saimā, gan arī šīs dienas diskusijā plašāku izvērtējumu par šo problēmu sagaida Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Paklausīsimies viņu teikto.
Ja ir politiska griba stiprināt atbildības par aizliegtām vienošanām, mēs no LDDK puses pret to neesam iebilduši, mēs esam iebilduši tieši par procedūrām. Mēs esam vairākkārt jautājuši pēc statistikas, tas acīm redzot neliekas svarīgs, aizliegts vienošanās, kropļo uzņēmējdarbības vidi un LDDK nevienā brīdī neiestājas, lai aizstāvētu aizliegto vienošanos esību. Mūsu prāt ar vien nav izvērtēti tie riski, kā tas varētu atsaukties vai ļaunprātīgi atsaukties uz godprātīgu uzņēmēju.
Pret neatļaut vienošanos kriminalizēšanu Saimā iestājās vairums frakciju un arī koalīcijā ietilpstošā Zaļo zemnieku savienības frakcija, kuras pārstāvis ir arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis, jo, un iebilda arī ekonomikas ministrijas un uzņēmēju pārstāvi. Galvenais pārmetums bija, kā jau dzirdējām, ka ideja nav pietiekami izdiskutēta, taču karteļa kriminalizēšana no otras puses atbalstīja juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības, Tieslietu ministrija un arī KNAB. Saimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins piedāvāja atšķirīgu kriminālu likumu grozījumu variantu, taču šo diskusiju Saimā centās un arī centīsies vēlreiz pārvirzīt caur valdību, un to pieprasīja gan darba devēja konfederācija, gan arī ekonomikas ministrija, taču Ekonomikas ministrija šobrīd gatavo arī citu variantu, kas neparedzētu kriminālu atbildību karteļu dalībniekiem, bet administratīvus sodus, tātad maigāku regulējumu. Pret to iebilst ģenerāla prokurors Juris Stukāns, kurš uzsver, ka aizliegtas vienošanās jāsoda ar iespējamu cietumsodu, jo tas ir lielākais komercdarbības prakses pārkāpums, lūk, ģenerāla prokurora teiktais.
Neviens nevēlas vērsties un nav iespēja vērsties pret godīgiem uzņēmējiem, jo krimināla likums nevēršas pret godīgiem uzņēmējiem. Krimināla likums nosaka atbildību par valsti nepieņemamu pretiesisko rīcību. Un ja uzņēmējs darbojas godīgi, tad viņam vispār neinteresē krimināla likums. Tāpēc, manuprāt, visas tas diskusijas aizgāja pilnīgi nedaudz nepareiza virzienā.
Vēl piebildīšu arī, ka konkurences padoma apkopojusi, ka krimināla atbildība karteļu dalībniekiem ir spēkā Igaunijā, Vācijā, Francijā, Norvēģijā, Īrijā, Polijā un Slovenijā. Un šīs dienas diskusijā vairāk kārt izskanēja jautājums, vai arī Latvijā kādā brīdī būs pietiekama politiskā griba vērsties pret šo komercprakses un publisko līdzekļu izmantošanas viena no rupjākajiem pārkāpumiem. Un secināms šobrīd, ka ģenerāla prokuratūra gaida reakciju no valdības un arī vēlāk atgriešanos pie šī temata Saimā.